Eu o que lle quero agradecer pois, ao Goberno de España e ao delegado do Goberno é a súa implicación e as implicacións tamén se demostran con feitos. E o feito de que este ano, na fase da fase 6, pois se duplique o orzamento é un compromiso real e firme de financiación, porque, polo tanto, poderemos chegar a moita máis xente, a moitas máis vivendas, e o que queremos é pois, unha, recuperar o parque inmobiliario da nosa cidade, sobre todo no cogollo da nosa cidade como é o casco histórico, todo o que intramurallas queremos que luza bonito, que a xente volva a vir a vivir as vivendas do casco histórico. Nos estaba comentando o propietario Venancio que está desexando finalizar a obra para poderse vivir, vir a vivir aquí, e o que queremos que volva a recuperar pois tamén poboación da veciñanza no casco histórico, máis alo de ser un motor económico turístico, por ser pois, o centro da nosa cidade onde está pois, moi inmerso o patrimonio histórico, cultural da cidade de Lugo.